soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قدات حرأسنا جاء ولترجان جر
الرها دافي أباف دامس قبل إلمان خيسا فردري ربي التوانس انقافة بيتو
قافي ناكرا قافي دنياتي ولنفكات قافي قفامتي ديبي ساني سد Fulduree rabbiitti mala godhanii subanii waan ragaan qabne deebisuun hin jirtu.
Ilmi kee yookiin intalti ta'e guyyaa qiyaamaa maaliif meeshaalee elektirooniksii naaf hin bitin? Maaliif mobaayila gaarii naaf hin bitin? Maaliif uffata faashinaa naaf hin bitin? Maaliif gad nu baaftee iddoolee bashannanaa adda addaa nun geessin? Maaliif hoteela kanarraa nun nyaachisin ja'anii sin gaafatan?
Akiraatti gaaffiin ilmaan nama gaafatan adda. Fulduree rabbiitti wanni isaan nama gaafachuuf jiran maaliif rabbii kiyya Allahan hin barsiisin? Maaliif akka hariiroo rabbii waliin tolfadhu nan gorsin? Akka haala gaariitti rabbiin kadhadhuuf maqaalee rabbii gaggaarii maaliif nan barsiisin? Maaliif waa'ee nabii Muhammad naaf hin odeessin? Akka nabiin hordofuu qabu maaliif naaf hin dhaamin?
Gaafa rakkoo obsee akkaan rabbitti dheessu, gaafa bal'oo ammoo rabbi yaadadhee akkaan galateeffadhu maaliif nan barsiisin? Qur'aanaa fi sunnaa baree akkaan itti dalagu maaliif nan godhin? Maaliif salaata fajiriitiif nan kaasin? Akkaan salaataaf ka'uu qabu maalatti himuu oolte? Waa hunda dura fardii fi dirqamoota rabbiin ajaje akkaan dursuu qabu maaliif na barsiisuu oolte?
Fedhii lubbuutiif akkan hin bitamne hojii fokkattuu fi saahiba badaa irraa akka fagaadhu maaliif nan gorsin? Ayaatotaa fi ibaadaa rabbiitti akkan qoosne maaliif nan barsiisin? Satirii qaama uuraa kiyya dhuunfachuu akka qabu maa nan barsiisin?
Ikhtilaaxa dhiiraa fi dubartiin wal keessa laaqamurraa akkaan fagaadhu natti himte? Chaanala badaa diin nu dagachiisee haalaa fi amala gaarii qabnu nu harkaa diige daawwachuu maaliif natti dhiifta? Sababa keetiif jal'ina irratti guddannee dhama'oo taane, sababa keetiif jiruu duniyaa fi aakhiraattis dhabne, amma badii teenya ba'achuu dandeessaa?
Kunoo fulduree rabbiitti gaafii asii olii tana ilmaan isin gaafachuu malan. Haadhaa fi abbaan ilmaan isaanii diin irratti hin guddisin hundi deebisaa gaafii tanaatiif haa qophaawan. Ilmaan amaanaadha.
Akkasi mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole arrii guyyaan Zulhijjaa 25,1445 akka lakkoofsa jiraatti. Julaayi 1,2024 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 24,2016 waggoo ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Bineensota bosonaa keessaa arbii bineensa hawaasummaan beekamu. Yeroo hedduu bakka hundatti walitti gurmaawee garee guddoo uumee hoomaan jiraata. Waan walitti isaan buusurraa fagaatee tokkummaa uumee jireenya gaggeeffata. Qorattoonni hedduun dhimma hawaasummaa arbaa kanarratti yeroo dheertuuf qorannoo gaggeessaa turan. Qorannoo gaggeessaniinis wantoota ajaa'ibaa hedduu argatan.
Qorannoon gama keenyaatii dhihoo tana dhagahamte takka arbi akkuma ilma namaa maqaa waliyaamuun oolu jetti. Saayintistoonni dhimma kanarratti hojjetan waggaa 4 qorannoo guddaa gaggeessan. Sooftiweera Artifishaal Intelijensii fayyadamanii meeshaa addaatiin sagalee arbi baasu hedduminaan waraaban. Sagaleen arbi baasu gurra ilma namaatti walfakkaataadha. Yoo gadi fageenyaan qoratan garuu garaagarummaa akka qabu hubatan.
Sagaleen arbi baasu tan nuti dhageenyu qofaa miti. Yeroo garii sagalee infiraasoonik jedhamtu baasa. Infiraasoonik jechuun sagalee akkaan furdoo gurri namaa dhagahu hin dandeenye. Sagalee infiraasoonik jedhamtu tana namni tokkollee hin dhagahu. Saayintistoonni maashina adda addaa fayyadamanii sagalee tana waraaban. Eega waraabaniin booda Artifishaal Intelijensii fayyadamanii qoratan.
Sagalee arbi yeroo hedduu irra deddeebisee dhageessisu tokko eega adda baafatanii booda yeroo arbi tokko sagalee kana dhageessisu arbi kuuwwan maal akka godhan hordofan. Yeroo sagaleen tun dhagahamtu arbi hundi awwaatee dhufa. Yeroo garee ammoo sagalee addaatu dhagahama. Sagalee addaatiif ammoo arba tokko qofatu dhufa. Kana jechuun sagaleen arba hunda dammeessitu sun yaamicha gamtaati. Sagaleen arba tokkocha dammeessitu sun ammoo maqaa arba tokkocha saniiti jedhan.
Qorannoon tun ammaas hin xumuramne. Iccitiin jireenya bineensotaa beekumsa ilma namaatiin ala waan ta'eef saayintistoonni dhimma kanarratti hojjetan AI fayyadamanii qorannoo itti fufanii jiran. Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti.
Yoo hayyama rabbii guddaa taate qophii dhaddacha jaalalaa 7:4 isiniif dhiheessu eegalla. Amma qophii tafakkur isiniif dhiheessina.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur rabbiin keenya haala qilleensa garagaraa nuuf uume bakka isiniif ni taajirim nu yaades nu qubsiisee jira. Ilmi namaa durirraa kaasee haala uumama isaa irratti hundaa'e bakka isaaf ta'u jiraataa ture. Har'a garuu wanti jiru hundi jijjiirameera. Namuu bakka itti uumame dhiise. Bakka biraa jiraachuun ni danda'am. Haa ta'u malee rakkoowwan tokko tokkoof saaxilamuun isaa hin oolu. Fakkeenyaaf uummanni Afrikaa yeroo gara biyyoota faranjii deemu vaayitaamin D akka liqimsu isaan goranii. Sababni isaatis namni Afrikaa keessatti dhalatee guddate gogaan isaa jabaadha. Aduun bifa salphaan qaama isaa keessa hin seentu. Kanaafuu Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti hammi aduun xiqqaa waan ta'eef miidhamuu danda'a. Kanaaf vaayitaamin D liqimsiisanii. Akkasumas warri Awurooppaa fi Ameerikaa yeroo gara Afrikaa fi biyyoota aduun itti baay'atu deeman ammoo of eeggannaa guddaa godhuun dirqama isaaniiti. Uummanni ammas akkuma duriitti jiraatu hedduutu jira. Aadaa ofiin osoo hin dhiisin ala jireenya durii irraa osoo hin jijjiiramin kan jiraatan hedduudha. Qophii kiyya har'aatiin uummata gammoojjii saharaa keessa jiraatan haala kamiin akka jiraatan kan waliin ilaalluta. Isinis hanga xumuraatti akkana waliin turtan isin affeera. Waa'ee gammoojjii saharaa amma dura isiniif dhiyeessee ture. Saharaan dachee haalaan bal'aadha. Biyyoota akka Liibiyaa, Niijeer, Suudaan, Aljeeriyaa, Maalii, Morookoo, Chaad, Masriin, Mooritaaniyaa fi Tuuniziyaa of keessatti qabata. Akka addunyaattis gammoojjii oowwaa guddicha jedhamuudhaan beekama. Dachii kanatti yeroo guyya guyyaa oowwiin haalaan dabala. Digirii seentigireedii 40 ol yookiin digirii faaranaayitiin 104 ol yeroo itti ta'uu qaba. Yeroo halkaniitti ammoo lafti sun ni qabbanaawa. Qabbantii isaa haalaan gabbuudhaan yeroo nama miidhutu jira. Kanaafuu uummanni dachii kanarra haala qilleensaa kanneen wal simsiisa jiraachuudhaaf tattaaffii godha. Namni haala jireenya gammoojjii keessa argee hin beekne namoonni kunniin as keessaa maal godhan jiree gaafachuun isa hin oolu. Sababni isaa uummanni gammoojjii saharaa keessa dirree margam tokkollee hin qabne kan dhukkee qofaan uwwifamee fi oowwi isaatis kan haalaan nama miidhu keessa jiraatani. Kanaafuu dachii goggogam qilleensa hamaa qabu kanarra uummanni maal godha jedhanii of gaafachuun waanuma jiru. Uummanni dachii kana keessa jiraatu uffata bal'aa fi guddaa walitti tuulee uffata. San booda yeroo guyyaatti bubbeen dhukkee haalaan waan kaasuuf namu fuula isaa haguuggatee deema. Akka dhukkeen karaa funyaanii fi afaaniitiin hin seenne yeroo hunda haala kanaan uffatanii jiraatu. Yeroo halkanii ammoo qabbanti lafee nama cabsa. Kanaaf jecha uffata furdaa fi guddaa walitti tuulanii uffachuun jiraatani. Uffanni isaan haala kanaan ofitti tuulanii uffatan kun qabbana ofirraa ittisuu qofaaf osoo hin taane bineensota summii hamaa qaban kanneen akka qaajjibbuu fi bofa irraa akka tiifaman isaan gargaara. Uummanni Britaniam kan gammoji sahara ke sajratum suratan wal kabatim wana datu kukabanim halikun ummata gammoji sahara ke sam jratuhun dabratim baramadam innis shayid uguram shayin wanjire nyisani tingge fatani rajichum dandinyam kesummantokum iyo isani trufim wanundadram shayid ansimatanim adadam kesumman lufun shayidam fisam lihisanim atau malim hal shayid damfisan kanadatim serafim sirna dakabam shayin akkanunrim manakeynyatti beknutim damfifamus akkatan ittidugamufim namafitriyatum garagarumba kabam warrim Mauritaniam shaim homa chenkabnim induganim namafis in dihesanim kanafum shayin dihatusun homa chakaba chukabam wankanam silam mashina shayam mayyatin usodam fisanim argachuni dandanim shayin manatti damfifamugarum wana kasin kabum kanafum maladatukum fayyadamanim namni shayi damfisusun murchukko takattim erganakeim budam murchukko sankesam kambirati garagalcham yerokanas harka isa ulfage suran akko machaguratuguram akanamam shayi kabbane facchu firutim asifachim deddebisam wankanam yero heddu irdeddebim ergaho macham ittibasem budam murchukko ittanu ticham wita murchukko tokkum kesa kan ittidebisamum homachi kesa tyafam yerokanatim shayin wana kan kabbanauf makarajitti debisam homachamum burchukko makesa tyafam sambudam Shai owa makaraji kesam burchukko homacha kabutim nake nabafdi esam akam biyete nyam shai burchukko gutum namafim busanim burchukko walakka kofam itti busanim walakkanu lafiammum homachan gutam ajechuram akada isanitim homacha malim shai desun sirrimitim akanama bunadoma namadi esitim akanama markadadan kabnim namadi esiti jechuram Mauritaniam dabalatim biyota gammoji sahara keessatti argaman keessattim soorata tokkum tokkum lafuma keessatti bilcheessanim ibidda qabsiisanim biyyeen akka oowu erga godhanii boodam ibidda irraa dhaamsanim fakkeenyaaf qixxaa yookiin daabboo tolchuudhaaf qooshaa diriirsanim biyyee oowwe san irrattim gadi kaayanim san boodam biyyee dabalataatis gubbaan itti uwwisanim erga bilchaatu isa mirkaneeffatanii boodam keessa baasanim irraa bocanim wanti kun baadiyyaa biyya teenyam takka takka keessattis ni beekamam daabboon haala kanaan qophaahum dibaa jedhamam rabbim ummata kanam dachii haala qilleensam ulfaataa qabdu tana irra eega qubsiisee boodam dandeettiifim malaaddaa isaaniif kennim haala kanaanis jireenya isaanii geggeeffataa jiranim haalli qilleensam ulfaataa waan ta'eef waan qeesan gallakkisanii deeman isinitti fakkaachuu malam namni gariin inumaa gammachuudhaan jiraatam cinqaafim dararaa magaalaa irra jireenya kana naawuya jedheem filatee jiraataa jiram egaan ordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf isiniif qopheesse kanumaan goola bahee jira torban qophii biraatiin angoolitti deebinuttim dhagayannaaf jiraadha wassalaamu aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Chisuf
qalbi adan cinqamte abdichisuf
darara mana mahubusal pisuf
onni laftika kasuf samu mirkan site isin buharsuf segantan sura qalbi kunu dihatte jirti sura qalbi
sura qalbi
namu ilmo qabachu jalata ilma nama qofa osontane umamni de chira jiran cufti ilmo fedan kun sera umamati rabbi sala garagara lama umme lamanira ilmon isan fakkatu akar kamtu kharagode ilmo haare garadachi tanaafidu qeysatti gehin haada haalan guddaada jia sagalif garatti baatte ukubaafi cinqi garagara eega garteen booda ilmo dalti yero cimmu muu cinqin isin gartu amma booda ilmoon dalu isi jechisifti akkuma daaima ijaan garteen ammo cinqi fi dararaasan hundani raanfatti haati ilmo garatti baataa turte yero harkaan qabatte lu isifatte wajjitu dubbattu fi hammattu gammachuun isitti dhagahamtu guddooda haalli kun hanga xumura addunyaatti itti fufa Haata humalee biyyoota guddatanii fi namoota qaroomni ja'an biratti haalli kun jijjiiramaa jira. Yeroo muraasaa as ilmoo bakka biraatti oomishuun akka dandahamtu dhageenya. baqabdu teenya arraatiin waa'ee kanarraa waan kurfeeffanne isiniif qoonna.
Tana quba qabdu.
Bara kana wantoota ajaa'ibaa hedduu argu jirra. Dubartoonni warri lixaa kan malaqa guddaa qaban amala addaa tokkoon beekamu. Sunis cinqaafi rakkoo baqachuudha. Ilmoo dhaluun cinqaa hedduu qaba. Ilmoo ulfaa'anii garatti baadhachuun, cinqaa ulfoo hojii dhufu hundaa dandamachuun, dhukkubbii ciniinsuu obsanii ilmoo dhaluun waan laaftuu miti. Isaan cinqaa kana hundaa tokkollee arguun fedhan. Wanti isaan fedhan ilmoo bareedduu argachuu qofa. Kanaaf tooftaa ajaa'ibaa tokko qopheeffatan. Sunis gadaameessa kireeffachuudha. Gadaameessa dubartii biroo yoo kireeffatan, cinqaa ulfaa wal qabatu hundaa dubartii gadaameessa kireessite santu wajji rakkata. Isaan mallaqa kiraa gadaameessaa qofa kafalanii baatii sagal booda ilmoo bareedduu harkaan gayatan. Wanti kun biyyoota Awurooppaa keessatti aadaa ta'utti jira. Keessattuu biyya Awurooppaa tan Joorjiyaa jedhamtu keessatti gadaameessa kireessuun baramaa ta'uu irraa kan ka'e biyya warshaa daa'immanii jedhamaa waamamuu jalqabdeerti. Dhaabbileen hedduun dubartoota rakkina keessa jiran irraa gadaameessa kireeffachuun namoota mallaqa qabaniif ilmoo oomishu jiru. Dubartoonni rakkina mallaqaa qaban hedduunis sababa kanaan mallaqa hedduu argachuu jiran. Haa ta'u malee gara jabeenyi dalagaa kana keessa jiru kan hedduu nama rifachiisudha.
Akka fakkeenyaatti dubartii Kiristiinaa Oostiraak jedhamtu takka haa laallu. Dubartiin tun waggaa lama keessatti daa'imman 22 argatte. Avireejiidhaan ji'a ji'aan daa'ima tokkootu dhalataafi ture jechuudha. Sanyiin daa'immanii kan isiitii fi kan abbaa warra sii ta'us isiin garuu tokkollee garaatti baadhattee hin dhalle. Hunda gadaameessa kireeffachuudhaan maallaqa kafalaa ijoollee tanniin hunda harkachuu dandeesse. Kiristiinaan ijoollee 100 harkachuu akka barbaaddu dubbatti. Abbaa warra sii abbaa qabeenyaati. Avireejiidhaan kiraa gadaameessa tokkootiif paawundii 10,000 kafala. Doolaara 12,000 ol jechuudha. Maallaqa kana gara biyya teenyaatti yoo deebifne miliyoona 1,200,000 ol taha jechuudha. Haala kanaan jaarsi Kiristiinaa daa'imman 22 birrii 1,27,000 ol kafalee jira.
Dubartiin Kiristiinaa jedhamtu tun daa'imman isii akka haadhaatti hin guddistu. Dubartoota biroo 17 mallaqaan mindeessite akka daa'imman isii tajaajilan goote. Yeroo tokko tokko qofa dhaqaa laalti. Barsiistotaa fi doktorootas kophatti ilmaan isiitiif qaxarte. Gama birootiin dubartoonni gadaameessa isaanii kireessan ammoo rakkoo hedduuf saaxilaman. Akka nama uumaan ulfaayeetii miti. Wanti karaa uumamaatiin argame seera uumaa hordofee guddata. Wanti faallaa uumamaatiin dhufe garuu rakkina hedduuf saaxilama.
Gadaameessa kireeffachuu jechuun kun nama hedduuf waan haaree ta'uu danda'a. Waan kana gabaabsinee isiniif ibsina. Jaarsaa fi jaartiin bultii jaaranii sababa rakkina fayyaa isiitiif ilmoo harkachuu yoo dadhaban gadaameessa nama biroo kireeffatanii ilmoo harkachuu ni danda'an. Jalqaba jirri lameenuu hospitaala dhaqanii hormaataaf if qopheessan. Yeroo tana doktorri sanyii jara lamaaniituu irraa fuudhee maashina keessatti walitti maha. Eega maashina keessatti fertilaayizeeshiniin uumameen booda gadaameessa dubartii kireessitee keessa kaaya. Dubartiin gadaameessa sii kireeffatte tun guyyaa kanarraa eegaltee ilmoo nama biroo garatti ba'attee deemti jechuudha. Sanyiin dhiiraa fi dhalaatis kan nama birooti. Sanyiin gadaameessa keessa jirtu dhiigaa fi soorata qofa dubartii tanarraa argataa guddatte. Wanni kun haalaan ulfaata. Rakkina fayyaa wal qabatu hedduu qaba. Ulfii bakka birootii dhufee qaama isii keessa seene kun akka qaama isiitiin wal fudhatu godhamuu qaba. Kanaaf jecha hanga gaafa ilmoo san dhaltuutti dawaa fudhataa jiraatti. Akkuma nama qalee nama biraarraa fudhatee dawaa fudhataa jiraatuuti. Dubartoonni daa'ima nama biroo ulfaawanis dawaa garagaraa fudhataa jiraatan. Dawaa san yoo addaan kutan qaamni isaanii ulfa san akka dhukkubaatti lakkaawee if keessaa baasuuf rakkata.
Dubartoota hedduuf daa'imman bifa kanaan ulfaayuun madda galiiti. Dubartiin takka kiraa gadaameessaa irraa paawundii 10,000 argatti. Kun ammoo mindaa namni hedduu argatu caala. Keessattuu dubartoonni jaarsaan adda bahanii kophaa isaanii ilmaan guddisan dalagaa kanarratti haalaan hirmaatu. Galii asirraa argataniin ilmoo ofii guddifatuu barbaadu. Kanaafuu jireenya injifachuuf jecha daa'ima namaa ulfaayanii cinqamanii dahan.
Wanni dhimma biyya Joorjiyaa adda godhu ifatti dalagamuusaati. Dhaabbileen adda addaa dubartoota rakkoo qaban walitti qabuun dalagaa kanatti bobbaasan. Dhaabbanni tokko ji'a ji'aan dubartoota hanga 100 tahan kanneen gadaameessa isaanii kireeysan akka keessummeessu dubbata. Kana jechuun maatiin 100 ol tahan sanyii ifii kennanii gadaameessa biroo keessatti ilmaan harkachaa jiran. Akka gabaasni dhaabbata kanaa mul'isutti namoonni dhugaan rakkoo fayyaa qabanii fi ilmoo harkachuu hin dandeenye ni jiran. Kanaafuu namoonni kunniin gadaameessa nama biraa kireeffachuudhaan ilmoo barbaadan harkachuu qaban. Namni gariin ammoo daa'imman hedduu barbaada. Keessattuu warri qabeenya guddaa qaban daa'imman 1,000 barbaanna je'ee warra dhufuutu jira. Jaarsaa fi jaartiin takka daa'imman hagana heddummaatan karaa uumamaatiin harkachuu waan hin dandeenyeef gadaameessa kireeffatanii biyya daa'imman itti oomishamu keessatti oomishachaa jiran. namni daa'ima 1000 barbaadu dollara biliyoona 1 ol qafalu qaba.
Dubartoonni gadaamisa isaanii kireessan warra rakkoo mallaqaa qabaniidha. Haa ta'u malee wita gadaamisa kireessan waan irratti walii galan tokkotu jira. Inni duraa mallaqni yeroo tokkotti hin kafalamu. Ji'a ji'aan hanga deessutti haalli daa'imni irra jiru laallamaa mallaqni xiqqaan kafalamaaf. Daa'imni garaa keessa jiru rakkoo qabaatuun isaa yoo beekame ammoo daa'imni sun akka garaa baafamu godhama. Dubartiin tun carraa lammaffaa argachuufis ni rakkatti. Akkuma ta'ettu dubartiin daa'ima namaa erga ulfoofteen booda ji'a xumuraa irratti daa'imni yoo du'e kafaltii xumura irratti argatuu qabduu fi isa guddaa ta'e ni dhabdi. Kanaafuu daa'ima garaa keessa jiruuf hedduu cinqamaa jiraatti.
Kabiraa ammoo haati daa'ima ji'a 9 garatti baadhattee ulfoofte sun bifa kamiinuu daa'ima san harkaan tuqatuun isiif hin ayyamamu. Akka heeraatti daa'imni hoggaa dhalatu dafanii laphee haadhaa gubbaa kaayan. Oowwa haadharraa akka argatuu fi haadhaa waliin hariiroo gaarii akka qabaatu karaa kana isaaf mijjeessan. Sanbooda xiqqoo turanii harma akka hodhu godhan. Warra kana biratti garuu kunkun hin godhamu. Haadhaa fi daa'imni dhalate sayyoo wal tuqan fuulduraaf walitti dhufeenya isaa walitti fidu godhatuu danda'an ja'amee sodaatama. Ilmoon ta'isee waan hin tahiniif harkaan qabachuun dandeessu. Kanaafuu haati daa'ima cinqamtee garatti baadhattee dhalte sagalee isaa osoo dhageessuu biraaf fuudhanii deemaniin. Haati gadaameessasii kireeffatte hundi daa'ima dhaluuf jiraattu akka harkaan tuquun dandeenye osoo beektu garatti baadhattee gaafa dhalte dabarsitee kanniti. Addunyaa keessa jirru haala kanaas ni qabdi. Sagantaan soora qalbii itti fuftee jirti namoonni sooshaal miidiyaa irratti yaadanuuf gumaachitan hundi keessanuu galatooma. Gaafiilee isin nuuf dhiheessutti jirtanis hordofutti jira. Gaafii nama hundaa deebisuun ulfaataa waan ta'eef deebisaa kennuu dhabne. Namoonni appilikeeshinii Nuur al-Hudaa maal tahee jettanii nu gaafattan hedduudha. Namoonni Nuur al-Hudaa gargaaruu fe'en karaa kamiin isin gargaara jettanis hedduudha.
Dhimma kana lameen yeroo biroo bal'isnee irraa dubbanna. Namoota Nuur al-Hudaa gargaaruu feetaniif haala mijjeessinee isin beeksisna. Dhimma appilikeeshinaatis yeroo biroo bal'inaan irraa dubbanna inshaAllah.
Namoonni iyyannoo haaree argachuu feetan ammoo yeroo iyyannoo haaree keessummeessinu beeksisa baafna. Kanaafuu hanga beeksisni bahuu obsaan akka nu eedan kabajaan isin gaafanna. Waan irraaf kurfeeffannees asumarratti goolabna.
Yoo rabbiin guddaan fedhe torbaan qophii birootii walitti deebina. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu.
Nuur al-Hudaa. Soora qalbii muslimaa.